Ir kāds citāts, ko teica Karls Staples Lewis, un viņš saka šādus vārdus. Dievs čukst mūsu vēlmēs, runā mūsu sirdsapziņā, bet kliedz mūsu sāpēs. Tas ir viņa megafons, lai pamodinātu kluso pasauli. Karls Staples Lewis. Čau visiem, kas mūs klausās.
Čau.
Mēs atkal esam ar jaunu epizodi. Ar jaunu epizodi un šodienas epizode būs par ko?
Par laulības draudiem.
Par draudiem un neveiksmēm laulībā.
Jā.
Ko tu dari, kad laulība cieši neveiksmi, vai ne?
Jā, un ko mēs varētu darīt, tad, kad mūsu laulība cieši neveiksmi? Es domāju, tas ir kaut kas neizbēgams, vai ne? Es domāju, ka katrs kādā brīdī cieši neveiksmi. Un viens ir, vai tu padodies tai neveiksmei, vai tu tomēr nepadodies un cīnies par laulību. Un, protams, mēs gribētu jums to otru variantu mums pašiem arī novēlēt.
Mums, man ir liels prieks par cilvēku atsaucību, reakciju pēc katras epizodes, vai ne?
Jā, man arī.
Un forši dzirdēt, ka cilvēkiem tas palīdz, tas dod, tas liek pārdomāt daudz lietas un cerams arī liek rīkoties.
Un mums arī tas liek pārdomāt, ka mēs runājam, tad ir, liekas, es atcerošu to, varbūt mums jāpamēģina atkal, vai ir kādas lietas, varbūt, kas ir jāizrunā mums pašiem, kas nav izrunātas, un tas arī mums pašiem palīdz, un jā, par to prieks.
Jā, jo es paši arī esmu piedzīvojuši grūtus brīžus laulībā.
Jā, un negribētos kaut ko stāstīt, ko mēs paši nedaram, vai ne? Tā būtu liekulība.
Baigi interesanti bija jautājums par to, kad es tev rakstīju dzēju, kad mēs runājam par to apbrīnu, kā mēs apbrīnojām viens otru, un es tev tur dzēju rakstīju, un tad jautāju, bet kāpēc pingvīns? Kāpēc pingvīns? Tu atceries, kāpēc?
Nē, tas ir labs jautājums. Man nekad nav vienāds prātā pajautāt tev to.
Es arī nezinu, kāpēc pingvīns, bet tas noteikti nebija tāpēc, ka tu izskatījies pēc pingvīna.
Afu.
Varbūt es kaut kādu filmu par pingvīniem biju redzējis, vai vienkārši...
Varbūt tev pingvīni vienkārši liekas mīļi.
Vai arī vienkārši pingvīns ļoti labi iedarējās dzejā, lai atskaņas būtu.
Visticamāk, vai ne?
Tas bija mazs pingvīns un tā, bet Marta neizskatījās kā pingvīns, noteikti nē. Laulība. Mēs pagājušā reizē runājām par to, kā Ādams, kad ieraudzīja Ievu, kā viņš reaģēja. Atceries, kā viņš reaģēja? Jā, badabadu, kad viņš ieraudzīja Ievu, sievu, ko Dievs ir devis. Un laulība ir unikāls izgudrojums, kuras autors ir Dievs.
Mm-hmm.
Nē, es tam pilnīgi ticu. Bet kā tu redzi, kā tu šodien redzi, kas ir tās briesmas, kas ir tie apdraudējumi laulībai šodien?
Noteikti pirmais, kas nāk prātā, ir iekāre pret citu sievu, citu vīru vai vienkārši sievietu vīrieti.
Neusticība,
jā. Noteikti, nezinu, kaut kādas lietas, kas pašam tev liekas svarīgākas par savu ģimeni, par laulību, vai tā ir nauda, darbs.
Aha.
Kur tu aizeji un tev tas liekas beigās svarīgāk, ka tikai vairāk nopelnītu, ka tikai vairāk varētu nopirkt krūtāks mašīnas, krūtāks telefons, bet tajā pašā laikā ģimene paliek novārtā. Un tad viss, kas tev pēc tam paliek, ir nauda, bet tava ģimene tev vairs nav.
Jā, interesanti. Tā reizēm liekas, ka tas skatījums uz laulību mainās. Ja sākumā tu dodies laulībā, lai mīlētu viens otru, lai būtu atbalsts viens otram vai ne, un tad laulība pārtop tādā kā instrumentā, lai sasniegtu kaut kādas lietas.
Mm-hmm.
Kaut arī, mēs arī kopā sasniedzam daudz vairāk lietas, vai ne?
Jā. Un es domāju, liels risks tieši sievietēm, manuprāt, te pašā Instagramā, un kur vēl ir tāda salīdzināšana, ka tu redzi, wow, viņiem tik labi iet laulībā, un tu sāc tam vīram pārmest, redzi, viņš tur viņai to izdarīja, kāpēc tu man tā nedari. Un tu sāc salīdzināt, un tu nesaskati to, kas tev ir labs, jo tu tiecies pēc tā, kas citam. Un man liekas, tas tāds sieviešu vienmēr ir tāds, ka tu vari iekrist tādā kārdināšanā. Es nezinu, vīriešiem arī tā ir?
Protams.
Jā.
O, jā. Ja laulības izgudrotājs, veidotājs ir Dievs, tad kādam tas ļoti skauš. Un Bībla saka, tas ir sātans, tas ir velns.
Mm.
Viņam tik ļoti nepatīk, ka viņš cenšas to sabojāt. Viņš to cenšas darīt tik dažādos veidos. Meli ir viena no lietām. Kad tu sāc noticēt meliem, kā tas ietekmē jūsu attiecības? Laulību, attiecības.
Nu, piemēram, kādiem meliem?
Meliem par, nu, kaut vai tā pati salīdzināšana.
Jā.
Patiesībā mūsu laulība ir neveiksmīga. Meliem par to vispār nav izeja no šīs situācijas, vai ir kāda grūta situācija, vai ne. Un liekas, meliem par to, varbūt viņš nav mans īstais, vai viņa nav mana īstā.
Varbūt es kļūdījos.
Varbūt es kļūdījos. Vai Dievs, un cik bieži mēs sakam, Dievs kļūdījās, tāpēc es tagad to labošu.
Jā.
Vai kā citādāk. Bet man liekas, ka kāpēc Dieva skauģis ienaidnieks cenšas sabojāt laulību, jo sabojāta laulība maina priekšstatu par Dievu. Bet laulības viena no nozīmēm ir parādīt, ka Dievs ir uzticams. Viņš nemaina, ja viņš ir kaut ko solījis, viņš to nemaina. Un ja pēkšņi apsies statistiku, tepat Latvijā, cik daudz, un neatkarīgi, vai tu esi ticīgs vai neticīgs, tā statistika rāda, cik daudz ir šķirtas laulības. Un līdz ar to tas priekšstats cilvēkiem par Dievu mainās.
Jā, jo mēs arī apšķoties solam viens otram, vai ne? Palikt uzticami, bet es tā bieži domāju, man bija vairākas, pirms vairākiem gadiem es filmēju arī kāzes ar savu brāli, un tur visi kā viens, vai tas bija baznīcā, vai tas bija pie dabas, vai vienalga, kas vadīja to ceremoniju, viņi solīja viens otram uzticību. Un ja mēs paskatāmies, es nezinu, cik pāri tagad ir kopā, bet mēs katrs solam, es domāju, cik nopietni tu to soli, vai ne? Vai tu jau precoties paraksts šķiršanās līgumu, sadali jau mantas, ņemot vērā, kad mēs jau kādreiz izšķirsimies, vai ne? Bet tas solījums tad ir bezjēdzīgs, kāpēc solītis par kaut ko, ko tu nedomā izpildīt.
Bet tāpat laikā, mēs neesam perfekti. Varbūt viens no iemesliem ir tāpēc, ka mēs dodamies laulībā vai vispār attiecībās ar tādu, kā saka, rozā brilles un tā tālāk, ka tu domā, šis visu atrisinās un vispār mūsu problēmas nebūs.
Mm.
Bet patiesībā, un kas ir tas veids, kā tam sagatavoties, ka mēs abi esam gatavi, saprotam, nevienmēr būs
Rozā brilles,
nevienmēr būs viegli, nevienmēr būs, bet cik daudz izaicinājumu ir. Un tāpēc šīs dienas epizodei mēs vārdu gribam dot lūdz. Šīs dienas epizodes vārds ir lūdz. Un beigās vairāk paskaidrosim, kāpēc mēs dodam šo vārdu. Bet būtu interesanti, ja mēs uz attiecībām un tieši uz to, kad attiecības cieši neveiksmi, palūkotos no kāda pāra piemēra.
Mēs viņus zinām?
Mēs viņus personīgi nepazīstam, bet mēs esam daudz par viņiem lasījuši. Un es domāju, būtu interesanti paskatīties uz attiecībām un kas notiek, kad attiecības cieši neveiksmi no pašiem pirmajiem cilvēkiem.
Tad tu gribi teikt Ādams un Ieva.
Ādams un Ieva. Vienkārši pastīsimies, redzēsim, kas no tā sanāks.
Jā, labi.
Un jo arī viņu attiecībās mēs redzam, tur ir, wow,
Jo pagājušais mēs arī viņus skatījāmies, ne?
Jā, tur ir apbrīna, tur ir wow, Ādams vienkārši lec no biksēm ārā, kaut arī bikses viņam tad vēl nebija. Un, bet šodienas epizodē viņam tiek iedotas bikses.
Jā, diez kāpēc.
Jā, bet es diez vai viņš baigi priecīgs.
Par tām biksēm?
Jā, jo viņš saņem ar iespējams ar pateicību, bet diezgan bēdīgs, jo patiesībā originālī laikam bikses mums nav bijušas paredzētas, vai ne? Ok, tātad Ādams un Ieva, un tātad pagājušajā reizē runājam Ādams un Ieva apbrīno viens otru. Jā. Viņu attiecībās mēs varētu teikt ir, nu kā saka?
Saskaņa.
Saskaņa, sader, daudzi lietu vārdu, sader. Un viena no lietām, no kā cilvēki baidās, vai mums saskanēs, vai mums sakritīs.
Gan fiziski, gan emocionāli, vai ne?
Gan emocionāli, gan seksuāli.
Jā.
Tu domā fiziski.
Par to mums vēl būs tēma.
To atstāsim uz beigām. Katras attiecības piedzīvo brīdi, kad apbrīna pazūd.
Mm-hmm.
Un arī Ādama un Ievas attiecībās pazūd. Un ne tikai pazūd, tas, ko mēs redzam, viņi sāk apsūdzēt viens otru. Bet long story short ir, Ieva grib pamēģināt aizliegt to. Viņa notic meliem, un viņa grib pamēģināt aizliegt to, un tad viņa paaicina Ādamu.
Un aizliegtais bija kāds koks ar augli, ko Dievs teica, visus jūs drīkst ēst, tur viņam bija tik skaists, milzīgs dārs ar visiem pasaules augļiem, bet no šī neņemiet.
Jā.
Un tieši to viņa gribēja pamēģināt.
Un redzi, un arī jautājums, kāpēc Ieva bija viena? Nu labi, viņa visu laiku kopā ne, bet Ādams atnāca. Kāda bija Ādama reakcija? Un savā ziņā varēja teikt, Ādama, kāpēc tu nereaģēji? Bet, bet ok, bet tas rezultāts ir, viņi nobauda aizliegt to grēks ienāk. Visa saskaņa, liekas, viss sabrūk. Un, bet tu esi dzirdējusi, ka daudzi saka, ka nu, attiecībās vajag kaut ko aizliegt to, jo tas aizliegtais ir tas patīkamais
dzirkstelīte attiecībās.
Tavās attiecībās.
Esmu dzirdējis, jā.
Jā, un tad tu skaties, kāda veida attiecības ir, ko cilvēki cenšas mēģināt, vai, vai kaut vai, ja ne kopā kā pāris, tad katrs atsevišķi. Nu, kas tad? Tas jau nekas. Kaut vai No Džeku perspektīvas kaut kāds amzieris ar kādu citu meiteni.
Jā, vienas naktas sakars. Ai, nu vienreizīt.
Nu labi, pat neaiziet līdz vienas naktas sakars.
Tu domā flirtēšana?
Flirtēšana. Aha. Kaut kāda Facebook saraksta.
Jā.
Vai ne? Un tad tu, tev pat kauns rādīt savai...
Bāli, ka neatver sieviņu vai vīrs, vai ne, to saraksta.
Tu negribi atvērt, jo, un tev ir uzreiz noslēpums, vai ne? Nu tā, un... Un vienkārši tev liekas, nu, kas te tur? Vai, nezinu, vien no statistikām, ko pirms gadiem lasīju par to, kā, kad sākās Facebook ēra, kā cilvēki sāka, tas pats par salīdzināšanu, sāka lasīt, ja pētīt savu klases biedru dzīves un tā tālāk, un tā statistika, cik daudzi sāk sarakstas un attiecības izjūka.
Pirmajām mīlestībām.
Ar pirmajām tur mīlestībām un tā tālāk. Un vienkārši, un tā ir tā spēlēšanās ar aizliegto.
Jā.
Un vienkārši tajā brīdī tu neesi uzmanīgs un tu aizmirsti laulību, bet kaut kas, attiecības ir kaut kas tik svarīgs, ka tas ir brutāli, reizēm skarbi ir jāsargā.
Atceries, ka mēs laulājāmies, mans tēts mūs vadīja laulības, un viņš, par ko viņš runāja mūsu laulību diekopojumā, atceries, kā viņš nosauc mu, tā kā laulības salīdzināja, kā dārs, kas ir jāizslēdz. Atkal dārs, vai ne?
Dārs, jā.
Kas, kur apkārt ir, ka mūsu laulība ir kā dārs, kur apkārt ir vārti, un mēs uzmanīgi izvēlamies cilvēkus, ko mēs ielaidīsim iekšā, ka mēs to sargājam. Mums ir atslēga, un tikai mēs varam atslēgt tos vārtus un ielaist iekšā. Jā, tā kā arī tā arī ir, vai ne? Kad īstenībā mēs esam tie, kur var pateikt, nē, tu šeit nenāks iekšā. Šis mums nāks par sliktu, šis mums iencīs grēku, Vai arī tu pasaki, jā, tu tā kā vari nākt, vai ne?
Es domāju, ja mēs savās attiecībās, ja mēs savās attiecības sargātu tikpat ļoti kā savu dzīvokli vai mājas, kad mēs ejam gulēt. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem no tevis. Pat tad, kad tu aizmiedz, ir, tu aizslēdz durvis.
Jā, es jau sen esmu aizmigas Raimis ienāk blakus. Un...
Vai tu aizslēdz durvis?
Jā.
Nu tā, un es domāju, ja mēs tāpat sargātu attiecības ar tādu attieksmi, okay, vai durvis, vai mēs sargājam sevi?
Jā, vai arī tiešām ņemt katru nezālīti izraut ārā, lai tie ziedi varētu kuplāk ziedēt. Citreiz ir jāpasaka nē, kādām varbūt pat labāk lietām, bet kad tas sagandē laulību. Tā.
Jā. Aizliegtais Ādams un Ieva spēlējas, pat pielaižas, viņi notic meliem. Un šodien ir tik daudz meli par attiecībām. Un apsties, kas tik nenotiek. Te varētu daudz runāt par visādiem, tepat Latvijā, visādiem likuma projektiem, kas tiek pieņemti vai ne, un skatījums uz ģimeni, skatījums uz attiecībām, tu redzi, viss tiek sakropļots. Mēs paši to darām, un tā rezultātā mēs sakropļojam paši sevi. Skan briesmīgi, bet tas ir tas, ko mēs darām. Un viens no meliem ir, tev nepieciešams, tev vajag dzīvē kaut ko aizliegt, to, lai tajā būtu dzirkstelīte, jo kaut kādā brīdī tu notici tam, vai tu pieļauj, nu manas attiecības ir garlaicīgas.
Jā, ieši meklē to dzirkstelīti.
Jā, man vajag kaut kāds glābiņš no malas vai kaut ko, kas nav īsti atļauts, jo tas mani padarīs laimīgu.
Un šeit noteikti nav runa, ka jūs meklējat kopā, tā kā nu, labi, kopā var meklēt arī grēkainas dzirkstelītes. Bet kaut vai, nezinu, ejiet dejot kopā vai ne, ejiet mācīties tādu dzirkstelītu, ko varbūt jūs ikdienā neizmantojat, un tas jau ir labi vai ne, bet šeit iet runa par to, kas var sagandēt laulību.
Ādams un Ieva, šie pirmie cilvēki, Un interesanti, vai nepaskatīties. Un varētu teikt, nu, bet viņiem nebija vecvecāki, kuri deva padomu un tā tālāk.
Bet viņiem bija pats Dievs.
Vai ne?
Kuriem viņš ar viņiem runāja.
Jā. Ko tad šis aizliegtais auglis nodara viņu attiecībās? Un tā viena no lietām, tā viena no pirmajām lietām, ko mēs pamanam, ir, kad šis grēks atgrūž viņus vienu no otra.
Viņi sāk vainot viens otru.
Viņi sāk vainot, bet atcerēsimies vai pirmajā epizodē, vai kad mēs runājam par to, ka nu kādu mērķi izpilda laulība?
Otra, pagājušajā epizodē.
Par vientulību, vai ne?
Yeah.
Lai jūs neesat vientuļi un pēkšņi Ādams un Ieva kaunās viens no otru, viņi paliek vieni paši.
Jā. Yeah.
Vai ne?
Yeah.
Viņi sakropļo tās attiecības tik ļoti tiek sakropļotas, ka viņi paliek paši par sevi.
Un viņi slēpās.
Viņi sāk vainot viens otru.
Jā.
Tā Ieva, Dievs, tā Ieva, ko tu man devi?
Ko tu man devi?
Ko tu man devi?
Par ko viņš tikko bija tāda abrīna teicis, vai ne?
Un Ieva, jā, tā čūska, vai ne? Un katrs nopelna pa savam. Lomu attiecības sakropļojas. Mēs redzam, ka vīrs ir kluss, vīrs neiesaistās.
Jā.
Kaut arī vīram vajadzētu uzņemties iniciatīvu, iesaistīties. Mm-hmm. Vīrs ir klus.
Jo Dievs no viņiem prasa, kas noticis, lai gan viņš jau zināja, vai ne? Bet vīrs noslēpjas. Un ko dar sieva?
Sieva tiek nodot un nepakļaujas. Bet patiesībā, bet vīrs klus. Vīrs vispār, vīrs neiesaistās. Tas jautājums arī, ko es teicu, kur tad Ādams bija, ko tu Ādam tur
slēpies,
vai ne? Tas sakropļo emocijas. Kā tu redzi, kā emocijas tiek sakropļotas?
Noteikti ienāk bailes un kauns. Es tieši domāju, tad, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņi bija kaili fiziski viens otru priekšā un viņiem bija labi ar to, vai ne? Viņiem nebija ne apģērba, nekas. Un tiklīdz ienāca grēks, ka Ieva un Ādams baudīja to aizliegto augli, viņi ieraudzīja, ka viņi ir pēkšņi kaili viens otru priekšā. Jo grēks bija nācis, viņi ieraudzīja viens otru kailumu un sāk slēpties viens no otra. Un tad, kad mums ienāk grēks, mūsu skaistajā kailumā, gan fiziski, gan emocionāli, mēs sākam slēpties viens no otra. Mums ir bailes rādīties viens otram, ļoti izvairamies, kauns, mēs negribam neko stāstīt, paturēšu visu pie sevis.
Mēs nevaram pastīties acīs.
Jā, ilgāk pa vienu sekundi.
Un tu ceri, ka sieva neuzdos jautājumu.
Jā, bail. Uzdos kaut bāja, ko.
Tev bāja, paliek bāli, kas jau uzdos jautājumu, vai vīrs uzdos jautājumu.
Vai kāds kaut ko izstāstīs.
Bailes, kauns, uzvedība tiek sakropļota.
Es domāju, viss mainās arī ģimenes dzīvē, bērniem. Tā uzvedība tiešām, kā agrāk, tad saticībā un mīlestībā, tad tagad tas ir tādās pilnīgi tiek sakropļots viss, vai ne?
Jā, un vēl viena lieta, kas notiek, no, es tā no vīra puses varētu teikt, ka komunikācija sabojājas. Komunikācija baigā atslēga laulībā.
Oh, jā.
Un tad, kad iestājas brīdis, ka jūs pat normāli vairs nespējat komunicēt, nu ir ziepes.
Kad viss ir par tādu ikdienišu lietu, bet jums tēmas, par ko jūs nevarat runāt, jo tās rada dusmas, neiecietība, vai ne?
Ja tā no vīra puses komunikācija ir... Visa tava komunikācija, tu esi pasīvs, un šī pasivitāte var izaugt agresijā. Mm-hmm. Tu esi, sākumā esi pasīvs, neko tu nedari, tu neiesaisties, tev neinteresē, un tad, kad sieva kaut ko izdara, tu redzi, viņa izdara nepareizi, un tu agresīvi uzreiz.
Dusmas, tu uzsprāksti.
A kur tu biji iepriekš?
Mm.
Vai arī otrādāk, vai ne? Vai arī vīrs sākumā var būt agresīvs, izmet savu agresiju un beigās...
Sieva tā kā nedara neko, vai ne? Ko viņš varbūt ir ieteicis, vai... Un tad viņš noslēdzas.
Viņš pēc tam paliek pasīvs.
Jā.
Izrāda agresiju un viss man neinteresē. Dari pati.
Jā. Tiec
galā pati.
Bet sievai, man liekas, vairāk ir, kad viņa... noslēdzas, vai ne?
Jā, sieva.
Ka viņa negrib par to runāt, viņai sāp, bet viņa noslēdzas. Iet dušā paraudā tik pa laikam.
Bet noslēdzas kāpēc?
Tāpēc, kad sāp, noteikti bailes par kaut ko arī. Tur viss tās emocijas.
Bailes, kad atkal tiks sāpināta, jā. Nesaprasta.
Nepasargāta. Nav tā drošības sajūta vairs, kas sievai tik ļoti vajadzīga.
Nu redz, un tas, ko redzam, kā šīs aizliegtā augļa sekas, ko tas ienes viņa attiecībās? Ne? Tur ir bailes, tur ir kauns, sabojāta komunikācija. Un tad mēs lasām, ka viņi tiek nolādēti. Zeme tiek nolādēta viņu dēļ. Viņi ir zem tāda kā lāsta.
Viņi tiek izdzīti?
Pirmkārt, viņi tiek izdzīti
no sava dārza, ko Dievs viņiem bija dāvājis. Un Dievs dod viņiem, ko tu sākumā teici?
Jā, Dievs viņiem dod apģērbu. Un par apģērbu mēs vēl vairāk parunāsim, ko nozīmē un kā patiesībā Dievs grib palīdzēt, lai mēs risinām problēmas attiecībās.
Tu domā citā sērijā, vai ne?
Citā epizodē, es domāju, jā. Bet mēs lasam, tur ir lāsts. Un Ievai lāsts ir sāpes. Sāpes.
Kādas sāpes?
Nu, kādas sāpes tad ir sievietē? Nu, ko tu teikt? Kas ir tās sāpes?
Es noteikti teiktu fiziskās. Tu rakstīts, sievai būs dzemdēt sāpēs, vai ne? Es domāju, wow, iedomājies, Dievs bija tā kā paredzējis, ja nebūtu grēks dzemdēt bez sāpēm. Bet citām tas ir vairāk sāpīgi, citām mazāk, bet dzemdēt sāpēs. Un es domāju, tas ir arī tāds sāpes emocionālās, jo es zinu, kā tas ir mammai, ka tev tā kā izaudz kopā, audz kopā ar to bērniņu, un es atceros, ka mums bija jābrauc prums konferenci, un man bija jāatstāja pirmo reizi Amēlija gads un 7 mēneši, uz 5 dienām es 2 dienas raudāju, ka es biju prom. Un pēc tam tu visu laiku uztraucies, un īstenībā tā mamām, pat ka viņas pārtopa vecmāmiņām, vienmēr ir tādas emocionāls sāpes jušana līdz tiem bērniem. Es ticu, ka vīriešiem arī tā ir, bet man liekas, ka mamām tas ir daudz augstākā līmenī. Jo viens smieklīgs gadījums, mums bija šis pats pāri retrīts, kur mēs bijām laulībai, un mēs vairāk pārsatikāmies lidostā, un ienāca mammas, visas, kas nāca, bija noraudājušās, pateikuši tā bērniņiem, un visi tēti nāca priecīgi. Nu, ne jau ļoti priecīgi, bet nu, varēja just to starpību, kad tēti bija tādi, o, oh, mēs braucam, mammas tāds, o, oh, kāds varētu palikt mājās, kas ir forši arī izbraukt, bet tas pirmais ir tāds sāpes, kad vai viņiem viss būs kārtībā, vai par viņiem būs, kas pienācīgi parūpējis. Un pat, ja ir, tad tomēr ir tas uztraukums. Kāds vīriešiem lāsts, ko tu teiktu?
Vīram būs smagi strādāt. Darbs. Darbs ir viena no lietām. Vīram būs smagi strādāt, baigas viedros, vienmēr sarauktā piere, satraukums par to vai ne. Un grūtākais būs tas, ka beigās, nevis uzreiz beigās, bet pēc kāda laika tu vienkārši visu, ko tu esi savā dzīvē darījis, tu saproti, tas viss pēc tam kļūst putekļi atkal. Darbs ir kaut kas, ko arī Dievs ir devis.
Jā.
Bet tu redzi, tad darba rezultāts pašās beigās kļūst putekļi. Un tāpēc arī man liekas, ka vīriem ir svarīgi, ir šī vēlme, es pēc sevis varu teikt, ir šī vēlme pēc veiksmes un nozīmes. Es gribu būt veiksmīgs, es gribu, lai ir jēga, lai es gribu, lai ir nozīmes.
Tu domā darba ziņā, jā? Vai vispār?
Vispār dzīvē, jā.
Vai tev ir bijis tāda situācija, kur tu esi jūties tāds neveiksmīgs?
Protams.
Tu vari izstāstīt kādu?
Šī vēlme būt veiksmīgam, kaut vai savā darbā, savā profesijā.
Jā.
Un
tu gribi redzēt rezultātu, vai ne? Tas dod daudz.
Un sievietei atkal ir vajadzība pēc drošības.
Jā. Man pat tā emocionāli, kad sākās Covid un Raims no mājām strādā, pat ka viņš nav fiziski mums klāt, es zinu, ka viņš ir savas mājas, mūsu mājas ofisā, es viņu varu pasaukt pusdienām, vakariņām, ir tāda emocionāla drošības sajūta, ka viņš ir mājās, pat ne fiziska, bet tāda emocionāla. Man ļoti patīk tā sajūta, ka tu esi mājās, Raimi.
Jautājums ir, kāds tad ir risinājums? Gribi dzirdēt kādus vārdus no Bībeles?
Protams.
Un tieši tas pats par to lāstu, ko mēs runājam. Vēstuli Galatiešiem, tāda vēstuli jaunajā derībā. Un tur rakstīts 3. nodaļā. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Redzi, kur parādās tas lāsts. Pats mūsu vietā kļūdams par lāstu. Un tu redzi, ka un šis ir iemesls, kāpēc mēs ticam tam, kāpēc ir vajadzīga ticība. Kāpēc ticība no attiecībām. Patiesībā ticība no jebkuras jomas nav atdalāma. Ticība nav kaut kas, šī ir mana darba dzīve, šīs ir manas attiecības, un tad ir mana ticības dzīve. Bet nē, ka ticība visu iekļauj, tā visu ietekmē. Vai ne? Un
tu visu dari balstoties uz savu ticību.
Ticība Dievam palīdz ieraudzīt mūs vienam otru, pirmkārt pašam sevi, tādā realitātē, kurā tu nonāc, un līdz ar to, un tas ir tāds atspērienu punkts, ka tu saproti, ok, kas ir tas, ar ko man jāsāk, ar ko man sākt, ja tu redzi, kas ir salaizs dēle, ar ko sākt, ko labot, vai ne?
Jā. Un daudz jo no jums zina, kad es ceļos 6 reizes nedēļā gribēju teikt, un pavadu laiku ar Dievu, lasu, lūdzu, mācos, un Un tas man tik ļoti daudz parāda par sevi. Un tās no meitenēm, kas ir šajā mūsu WhatsApp grupiņā, kuras sūta kāds iedrošinājums, mēs dalāmies ar iedrošinājumiem. Ja vēlies, var piebiedroties, uzrakstīt man savu numuru, tev pievienošu, bet tas šie rīt ļoti labi palīdz par sevi iemācīties. Un Dievs savā vārdā ir Dievs tādas gudrības, un katru reizi, kad es lasu, man liekas, wow, man vēl tas sevi jālabo, man vēl tas. Un tas nav tā, ka es jūtos pēc tam tā kā izsmelta, cik es esmu briesmīga, bet tur nāk līdz cerība, kad īstenībā savā spēkā es neko nevaru. Kad, ja man ir Dievs, tad viņš man palīdz to izdarīt. Un tiešām tā arī ir. Vai ne?
Bet zini, kas ir interesanti? Ka Ādams un Ieva nobauda aizliek to, ienāk grēks un visu sabojā. Bet tāpat laikā mēs viens priekš otra kļūstam par, mēs varam kļūt par svētību. Ka mēs varam palīdzēt viens otram tiktam pāri.
Mhm.
Kaut vai manā situācijā, vīru situācijā, vēlme pēc veiksmes un nozīmes. Sieva var nākt palīgā.
Kā?
Palīdzēt ieraudzīt darba vērtību. Nu, kaut vai, nu, labi, stulps piemērs būtu. Es nopļauju zāli, un man sieva saka, wow, cik labi izskatās.
Mm.
Un man tas ir vienkārši... Wow, es pats varbūt to zāli ieraugu. Nu, ok, labi. Bet man to sieva pasaka. Tas ir tāds, jē, tam ir vērtība. Vai ne? Un sieva var dot to vērtību un tas, kas vīram vajadzīgs. Un otrādāk, sievai vajag drošību. Kas tad var dot drošību, ja ne vīrs?
Jā.
Un tu redzi pēkšņi viens priekš otra. Mēs viens otram esam radīti, lai dotu šo.
Jā.
Mēs kļūt par svētību viens otram. No jā, un tāpēc mūsu šodienas vārds ir lūdz.
Kā tu to domā, lūdz?
Lūdz tādā ziņā, ja tavās attiecībās tu jūti, ka tur ir problēmas, tu ciet neveiksmi. Lūdz. Lūdz palīdzību draugiem. Lūdzu palīdzību ģimenei, lūdzu palīdzību kādiem cilvēkiem, kuriem tu zini, viņi varētu to palīdzēt. Vai ne? Vienkārši...
Un es domāju, lūdzu palīdzību tiem cilvēkiem, kur tu skaties uz viņu laulību un tev liekas, wow, es arī tā gribu. Nevis tiem, kam arī, nu, tā kā neiet un tu redz, ka tas piemērs, ko viņi savā dzīvē izdzīvo, nav tas, ko tu gribi sev. Meklē tādus sirdsgudrus cilvēkus sev apkārt un lūdzu palīdzību viņiem. Viņiem noteikti būs, ko pateikt.
Jā.
Nepatur sevī to. Un es domāju, lūdzu arī Dievu, vai ne? Jo, es tā domāju, tad, kad tev tu nopērc mašīnu, piemēram, Volvo, un tā, kad tev saplīst, tu griezies pie garantijas. Es nezinu, mašīnām ir garantijas.
Jaunai mašīnai ir.
Jā. Un tu griezies pie viņiem, vai ne? Jo viņi taisīja to mašīnu. Vai viņi zina.
Jā, nopērts datoru, tev dod 2 gadu garantiju.
Jā, vai ne? Un tad tu griezies pie tiem, kas taisīja to lietu. Un laulība ir tāpat, Dievs ir veidojis laulību. Un viņš ir radītājs tajai laulībai. Un tagad tev kaut kas ir saplīst laulībā, griezies pie viņa, lūdz, lai viņš palīdz. Lūdz, lai viņš tevi maina sākumā, nevis to otru cilvēku. Un ziniet, Dievs nav devis 2 gadu garantiju tavai laulībai. Tā, ka tu apracies, Dievs dod tev mūža garantiju.
Oh, wow.
Un tas ir pats skaistākais. Un viņš ir apsolījis, ka viņš būs klāt, un viņš dos gudrību, un viņš palīdzēs, kā tik galā ar tām problēmām, ar ko tev grūti ir šobrīd tik galā. Tā, ka tas ir tāds labs apsolījums un cerība arī mūsu laulībā, un es ceru, ka ir ikvienā no jūsu laulībām.
Laulībām, attiecībām, mācies lūgt palīdzību, vai ne?
Jā.
Mācies lūgt, un reizēm ir situācijas, ka jūs saprotat, jūs paši nevarat tik galā.
Jā.
Ir vajadzīgs kāds, kurš nāk no malas un nāk palīgā, vai ne?
Jā. Un ziniet, nākamā mūsu epizode būs par ko? Par konfliktu risināšanu, vai ne?
Oh, what the fun!
Un īstenībā tā ir viena no manām mīļākajām tēmām, jo, manuprāt, es neteikšu procentos, bet man liekas, ja nu ne visi 100 problēmas, 100% problēmas tiktu atrisināts laulībā, ja būtu pareiz komunikācija, mēs viens otru sadzirdētu, uzklausītu, ieklausītos un vienkārši, jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi un es nevaru sagaidīt nākamo arī epizodi.
Marta, paldies tev par sarunu.
Paldies tev, Raimi.
Un ja jums ir kādi jautājumi, sūtiet tos mums.